Argiatik Euskaldunon egunkarira. Euskarazko egunkaria aldarrikatzetik egitera irakurtzen dugu aste honetako Argiaren azalean. Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko gaia, Euskaldunon egunkariak 25 urte.
Hala da, eta horixe kontatzen dugu Euskaldunon egunkariaren sorrera, baina historia desente lehenago hasita, ez duela 25 urte, baizik eta duela 40 70ko hamarkadaren amaieran, hain zuzen ere Argia Astekarian, ba aldaketa handiak bizitzen ari ziren garai baten, ordurako zeruko argia oraindik, baina zeruko adjektibo hori o izen lagun hori galtzear eta ordura arte ja ugazabak izan ziren kaputxinoak, ba argia dirazita aldizkariaren jabetza edo bueno, aldizkaria ustekotan zeudela, ez? Naiz ta, bueno, gero egunean eguneroko kontrola nolabait esateko ba zegoen haien esku, baina jabetza bai eta 80an izan zen, beraz ba horixe, zeruko argiatik argiara pasatzea, eta hor lantalde bat sortu zen, aldizkaria oso kinkalarrian egon zen, euskeraz zeuden lan egiteko gai ziren kasetariak, alegia argian ibilitako asko, sortu berri ziren egin eta deiara igaro ziren, eta bueno, benetan ba baliabide oso urriekin ibili izan aldizkaria, askotan ba ez astero kotasuna betez, baina lantalde importante bat sartu zen, izen esanguratsuak sortu ziren, Jose Misu Malabe, Jose Mario Estolaza, Iñaki Uria, Peio Zubiria, bueno, Josu Landa, ezagunak den jendea, eta hoiek lortu zuten, ba, 80ko hamarkadan egindako lanari eskerroa, argia egonkortzea, eta gaur arte, biziraun araztea, eta bide batez, ba pixkanaka, ikusi zuten medioak bilduz joan zirela egunkari bat, euskaraz utxesko egunkari bat sortzeko, eta 80ko hamarkadaren amaierarako garbi zeukaten ba aldarrikapenetik edo ausnarketa utxetik egitera pasatu behar zutela, egunkari hori sortzera pasatu behar zutela, egin zitekeen ordurako, eta horretan jarri zituzen indarrak Astekaria utzi gabe, eta bon, zailtasunak zailtasun, eta egunkari baten euskarazko elebakartasunari buruzko eztabaida. Bueno, orduko aipatu ditudan protagonista gehienek hitz egiten dute reportajean, eta batzutan hitz gordinez, ba eztabaida hoiei buruz eta batzuen aurkakotasunari buruz, baina tira. Egoskortu egin ziren eta aurkakotasuna nolabait etxe barruan, baina etxe kanpoan sekulakoa sortu zen, ezaguna da historia, Jaurlaritzak ikusi zuenean egingo zala Euskaldunon egunkari bat, euskara hutsezko egunkari bat, ba iragarri zuten eta beraiena, ez da, bueno, publiko, egunkari publiko bat, nik inun ezagutzen ez duena, baina, bueno, iragarriko zutela, eta tira. Historia ezaguna da, baina batez ere interesgarria da reportajean, ba, barrutik nola bizi izan zuten ikustea, testigantzekin ikustea, eta gainera denboraren jazoerak, ba, batzutan hitz egiteko ematen duen askatasunarekin, ez, gordin mintzatu dira hor batzuk, tira. Azkenean, ba lortu zen, Euskaldunon egunkari hori sortzea, jakina denez, berriro argiak kolokan geratu zen, ze berriro ere lantaldearen zati handi bat ba bertara ara joan zen, baina tira, ba behintzat sortu zen, eta izan ere ba oraindik argiako langile den Peio Zubiria izan zen egunkarian lehenengo zuzendari, naiz eta berak esplikatzen duenez ba tira, zuzendariarena izen edo izendapen hutsa zen, eta talde lana zegoen hor benetan, bueno, tira, oztopo guzti horiekin, baina ilusio guzti horiekin ere, eta bueno, pentsa ezina zirudiena urte gutxi lehenago, ba lortu zuten ezaguna denez, eta tamalez ezaguna da ere, ze epilogo triste auki zuen egunkariak handik hamarkada batera edo ba Espainiako epaile batzuen aginduz, eta bueno, epaileak bakarrik ez, ba itxi egin zutenean, ez da, baina bueno, gu batez ere ba hori 70ko hamarkadaren amaieratik egunkariaren sorreraraino eraman zuen prozesuaren kontakizuna egin nahi izan dugu.
Sakonean Pascal Gain konposatzailea bere burbuilan.
Bai, Frantzian jaiotako musika konposatzaile ezaguna, batez ere zinemarako musika egiten duena, eta ba, oso interesgarriak kontatzen dituen musikan astapenak, agian ere bere aurtzaroaren berezitasunek eraginda, besteak beste militar baten aita zen, militar baten semea da, Pascal Gain, eta bueno, aitaren lanbideagetik ba ezin errobak inun egin, beti iritik irira lekualdatze ugari uki zituen eta bueno, horrek asko mugatu zion aurtzaro komikako txartean normal bat eukitea, ezin lagun arterik finkatu eta ezin, bueno, ba hori inguru baten finkatu eta horregatik agian sortu zuen burbuila bat eta tira, denborarekin deskubritu zuen ba burbuila hori musika izan zitekeela eta garai hartan ohikoak izaten ziren zailtasunei aurre eginez, ba guraso hori izan ziren edo musika ikasiko zuen unibertsitatean edo etxetik basi joala ta jakina da ba orduan gaur baino gehiago ba ze zailtasun edo ze gutxi onartzen zen kasu batzuetan etxe batzuetan edo familia batzuetan ba musika edo alako ikasketak egitea, ez artista izan nahi izatea alegia. Tira. Biztan da, Pascal Gainek lortu zuela, arrakasta handiz gainera, hasieran kontzertu emala izan nahi zuen, gitarrarekin, jende aurrean aritzea, gero, bueno, ala, errebotez edo, eta ez ustean, iritsi izan konposatzaile izatera, pentsatzen bazuen ere, berak zeukala doairi korretarako, baina, alako baten, ba, iritsi zetzaion enkargu bat, ondo bete, urrengoa ere, bai, eta kontzertu zen, hori nahi, askoz nahiago zuela jende aurrean aritzea baino, eta horretan jardun du eta gero elkarrizketaren pasarte asko eta asko ba eguneroko lanaz eta zineman egiten den musikaz bihar dute eta bueno, reflexio interesgarriak botatzen ditu, oso konparazio interesgarria ere bai Europako zineman eta Hollywoodeko zineman oro har egiten den musikaz, ez? Askoz, nolabait esateko, askoz pisua handiagoa dauka Europan musika pelikulan pertsonaia dela esaten du eta aldiz Hollywoodeko film gehienetan ba komentarista hutsa, ez? Ikusten ari den azpimarratu besterik ez du egin eta aldiz Europan askoz zentzua handiagoa dauka musikak berak, ez? Iaia ba pelikula eraldatzeko gaitasuna du, ez? Beste pertsonaia bat da, esaten dudan, ez? Ezta. Tira, azken batean ba esaspertzeagatiko borruka da, berak dioenez bere lana saiatzen da bere burua ez errepikatzen eta horretarako ba iaia alba du bentzat, gero ez da erresa izaten, baina alba du bentzat ba enkargu bakoitzari ekiten dionerako ba joko arau berriak sortu, ezta? Eta ez nolabait esateko txorizoak egiteko molde industrial bati jarraikiz egin musikak.
Sakorean ere, jatorri ezberdineko bizilagunak elkarrekin bazkaltzen.
Bai, bueno, bizilagunak izena du ekimen baten berri, ematen dugu artikulu honetan, Euskal Herrian, ba, eunka familiatan egindana, azken batean da, ba, herri berean bizi diren, baina jatorri ezberdinetakoak diren, eta horregatik, ba, printzipioz, hasiera baten, ba, urrun xamar, elkarretik urrun xamar, egon daitezkeen pertsonak eta familiak batzea da kontua, bueno, baskari baten inguruan, uretako, familioetako baten etxean egiten den baskarian, horre elkartzen dira batzuk eta besteak, dinamizatzaile baten begiradapean, naiz eta azkenean gauzako sondateratzen dira beren kabuz eta dinamizatzaileak balan gutxi eukiten du. Hortan, eta tira, bueno, azkenean balio du, ba, brixe, ba, bizilagunak ondo ezagutzeko eta demostratzeko bestera ere jakina dena, baina praktikan demostratu balizaten dena eta malez, eta da, bai, atorriak ez baituela bereizten, ez? Deno garela pertsonak eta denok berdinak, baina desberdinak aldi berean, ez da. Eta hori xe, ba, batez ere hor parte hartu duten asko protagonista askorekin hitz egin dugu, kasu honetan Hernani hautatu dugu, Hernanin ba, dozenaka batzuk olakok egin dira, baina bueno, uste 2500 inguru lagunek hartu dutela parte honezkero Euskal Herrian, diodanez ba hori eunka familiatan eta bueno, beraz ba bueno, denek oso ondo hitz egiten dute eta esatu dute benetan ba ezarri izan helburu hori bete egiten duela, ezta. Zerak, ekimenak eta beraz ba segurenik animatzeko deia ere egin nahi diogu guk nahi duenari ba bertan parte hartzeko.
Bukatzeko nahi, kulturan, reggaetoia eta feminismoa.
Bai, reggaetoiari buruzko polemika, bueno, polemika edo, beti aurre juzku batzuk horri izaten dira, aurtengo udan polemikoa bai, hori bai, suertatu zen Elgoibarreko udaleko berdintasun sailak iradokizun bat eman zirela jaietarako ba tabernariei eta txosnetako arduradunei eta bueno, gomendatuz edo eskatuz albazan, ba mesedez ba zipintzeko musika sexista edo sexistatza diotzen zana, ez da, eta hor, bueno, batez ere regeto ikantu batzuk eta aipatzen ziren, gero komunikabide batzutan, ba, Elgoibarrek regetoia debekatu nahi du, eta holako titularak ikusi genituen, esan horrela ere, baina tira, abia puntu modura balio digu hori ikusteko, baina benetan regetoia berez matxista edo sexista, ote dan, ez da, eta horretarako ba hainbat feministarekin hitz egin dugu eta zer eta reggaetoi feminista egiten duen talde bateko kide batekin ere eta bueno ba atera den ondorioa da berez reggaetoiak ez duela zertan beste musika estilo edo dantza molde batzuk baino matxistago izan bueno patriarkatuaren isla estilo guztietan egon daitezkela baina badirudi batzuk ez direla beste kritikatzen eta bueno euskal rock radikalaren adibide oso konkretu batzuk ipintzen dira hor gainera beste batzuen adibideak eta bueno oro har esaten da eta aldiz bueno badirudi reggaetoia baietz ez naiz eta ba hainbat adibide aipatzen diren artikuluan reggaetoia estiloaren bidez baldarrikapen feministak emakumeen aldekoak egiten direla horrek ez du esan nahi matxistak ere egiten ez direnik eta bueno ba musikaren industria osoan gertatzen den bezala eta estilo guztietan gertatzen den bezala musikari eta egile gehienak gizonezkoa dira eta letretan ba gizonezkoen ikuspuntua gailentzen da normalean reggaetoiaren letrak sexuari eta askapen sexu bueno bai sexu jardunari esango dugu oso lotuak direnez ba agian kutxu matxistagoa edo horregatik sumatu daiteke baina beste dik da ere ikustea ba balio duela dantza egiteko modu horrek esate baterako ba emakumeen sexualitatea lehen lerroan ipintzeko eta bueno gurekin hitz egin duen feministetako batek eta Argiako ohiko kolaboratzaile den June Fernandezek idatzita dauka artikulu bat, ez? Gaztelania, si no puedo perrear, no es mi revolución. Ezin badut perreatu, ez da nire iraultza, ez? Bueno, guk hor izan burua ipeniz duguna da, politikoki ere perreatu daiteke olako zerbait, orain txez daukate aurrean, baina tira, pixka bat, ba bueno, gurekin hitz egin dutenez desmontatu dituzte reggaetoiaren inguruko aurre iritzi batzuk, ukatu gabe matxismoa dagoela, baina beste edozein estilotan egon daitezkeen bezala, eta esken hausnarketa bat, reggaetoiarekiko egoten den mespretsua klasismoarekin lotuta ez ote dagoen ere, ez da? Ba, bueno, reggaetoi zaleak beko klaseko tzat, edo joaz, hor, azken parrafotan botatzen den hausnarketa zabalago baten abia puntua izan daiteke.
Unai Brea, Argiastekariko erredaktoria. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzea batik eta datorren astera arte.
Bai, berdin.
Agur.